هي عرضها تقراء توثي. أخشام الخير هو الثنقات التي نجلير بغون إكمن قوان نجيلن يقدر مكن جوك تعبري يبتعن غالوني خبر لرون لرو برقرام عم تباسا مدنظل ونم ثاغة دموكم خبر لرلين في تنشتريات ميكروفون من ميردان ثاري.
Salam hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Orta Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medvedew Türkmenistanyň resmi sapary dowam edýär. Fransiýanyň polisiýasy nefti gatydan işleýän zawodynyň işini päsgelçilik töreden protestçiler daragatdy. Iranda tutuw edilen amerikan biznesmeni boşadyldy. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanıştyryaryn. Şuň Türkmenistanyň we Orta Federasiýasynyň prezidentleri Türkmenbaş şäherinde gepleşikler geçirdiler. Olar energiýa, owa hojalyk, transport gatnaşyklary we telekommunikasiýa podoklary barada gurrun etdiler. Şuňky ýokary derejeli gepleşikleriň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow ortada eksport edilen gazyň mukdaryny artdyrmagy Türkmenistanyň taýýardygyny aýtdy. Gepleşiklerde Ortedin delegasiýasynyň düzümine giren vice-premier Igor Sechin aýtmagyna görä, Ortedin Gazprom şirketiniň Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Indiýa gaz turbopravodyny gurmak proýektine gatnaşmagy mümkin. Sechin beren maglumatlaryna laýyklykdy. Häzirki döwürde Gazpromyň we Türkmenistanyň wekilleri bu proýekt barada gepleşikler geçirýärler. İki prezidentiň şuňky gepleşiklerinden soňra prezident Berdimuhammedow Хадыр деңзинин статусу барыда сөйлө дейдим.
Наш принципиальный подход в основном заключается в том, что все вопросы касающиеся
Хадыр деңзинин укук статусунун ва иктисадий катнашкаларынын кескитленмегинде, Хадыр региондо акыдал дөвлөттөрүн катнашмазлыгы мөхүмдүр. Bu meselelerin halkarı hukukunun normalar esasında ähli taraplarının bähbitlerini göz önünde tutulup özara hormat esasında çözülmegi bu bizim esas pozisiyamız deyip Berdimuhammedow aýtdy. Noyabrda geçsek bu summit Azerbaycanın, Qazaqstanın, İranın, Ortedin ve Türkmenistanın baş tutanları Hazarın hukuk statusunu keskitleme üçin Bakuda duşur. RIA Novosti xabarlar gurluğunun beren maglumatlaryna görä 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen Ortedin arasyndaky sowda aýlanşy 1 milliard dollardan geçýär. Türkmenistanda Ortedin kapitaly bilen işleýän 138 sany şirket bar. Mundan başga da 124 sany bilelikdäki proýektler bar. Geçen akşam Fransiýanyň polisiýasy Parijiň goloýundaky nefti gatnaşygynyň işleýän esas zawodynyň işini päsgelçilik töreden protestçileri daragatdy. Fransiýada 10 günläp dowam eden protestlerde oňa gatnaşanlar ýurdun ähli neftini gatnaşygynyň işleýän zawodlaryny gawap, olaryň işine ziýan berdiler. Şol sebäpli ýurdun ýanylyş stansiýalarynyň 4-den 1-i ýanylyşsyz galdy. Fransiýanyň hökümeti pensiýa ýaşyny 60-dan 60-gaçyn uzaltmak baradaky täze kanuny teklip etmek Yurtta köpçülüklün protestleri ve demonstrasiyaları dörüttü. Emma bu protestlara karamazdan yurdun parlamentinin aşağı koyu. Bu kanun iyam tasdikladı. Fransa'nın senatı olsa sol kanun varadı suun ses verir. Yurdun kardeşler arkadaşlarının vekilleri protestleri yeni 2 gün devam ettirmeye çağırdı. 2 yıldan kovrak vaxt beri İran'da tutulukta saklanan Kaliforniyalı biznesmen Birleşen Ştaatları dolandı. 71 ýaşyndaky Reza Takhavi Irandaky gozgulançy toparlary mali kömegini edýänlikde aýplanyp tutuk edilipdi. Takhavi ýönkülin aýplamaga görä ol ýurdun gozgulançy tondar topary bilen gatnaşykda bolan adama 200 dollar pul beripdir.
Somebody by name Afar gave me 200
Afar aty biri maňa 200 dollar berip, onu Iranda tondor terrorist toparynyň agzasy bolan birine bermegimi sorady. Hakykatdan hem ol şol toparynyň agzasy eken. Men hut şol sebäpli tutuk edildim. Ýöne muňa garamazdan men öz oglumyň, gyzymyň, maşgalamyň aladasy bilen öýüme dolandym, diýip Takhavi aýtdy. 2008-nji ýylda Şiraz şäherindäki mesjitde bolan partlamada tondar topary şüphe edilýär. Soň Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň habar bermegini görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň Türkmenistanyň hukuk goraýjy idaralaryň işgärleri üçin ingliz dili kurslary aty programmasyna gatnaşan 4 adam 11-nji oktýabrda Birleşen Ştatlara sapara bardy. Gatnaşanların arasında Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğinin, Interpol'un, neşelere karşı görüşmek baradak devlet kulluğunun ve devlet serhat kulluğunun vekilleri vardı. Olar bir heptelik saparın devamında Amerikan Birleşen Statları'nın serhat ve gümrük kulluğunun, neşelere karşı görüşmek öncü kulluğunun, Adalet Ministerliğinin, cinayetleri derinlemek öncü halkarı vekilleri bilen duğsuzluk geçirdiler, deyip İlçhananın Mağlumat İdarası haber verdi. Tajikistan'ın hopsuzluk güçleri ve polisiya tarapından soňky 2 günde 3 gozgolançylaryň öldürilendigi ve başga da 3-nin tutuk edilendigi habar berilýär. Ýurdun içeri işler ministriniň aýtmagyna görä, şoň rast jürgüzilendigi operasiýa netijesinde bir söwüşçi öldürildi ve başga da 3-si tutuk edildi. Mundan başga da ýurdun demirgazygyndaky Soğut regionunda 2 söwüşçi tutuk ediljek bolanda garşylyk görkezendigi üçin öldürildi. Hormat dinleyiciler, siz günün möhüm haberleri bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşigimizde dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.